มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากลับมาศึกษาพระธรรมเยเรมีย์ต่อเมื่อตอนที่แล้วก็ศึกษาบทที่15ถึงข้อ16ผมก็ทิ้งท้ายว่าตอนนี้ผู้พยากรณ์ของพระเจ้าคือเยเรมีย์กำลังลำบากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านที่ท่านเกิดมาครับตอนนี้ชาวบ้านที่ท่านก็ไม่ต้อนรับแถมยังไล่ให้ออกไปซะอีกแม้แต่ครอบครัวของท่านเองครับก็ปฏิเสธชีวิตช่วงนี้อยู่ในอันตรายเรามาดูกันที่ข้อ20-21เราจะกระทำเจ้าให้เป็นกำแพงป้อมทองสำริดแก่ชนชาตินี้เขาทั้งหลายก็จะต่อสู้กับเจ้าแต่เขาจะไม่ชนะเจ้าเพราะเราอยู่กับเจ้าจะช่วยเจ้าให้รอดและช่วยกู้เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้เราจะช่วยกู้เจ้าจากมือของคนอธรรมและถ่ายเจ้าจากกำมือของคนอำมหิตพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจงอยู่แนวทางที่ถูกต้องและเราจะดูแลเจ้าเองบทที่16บทต่อไปพระเจ้าห้ามผู้พยากรณ์เยเรมีย์ไม่ให้แต่งงานแหมกับห้ามรู้สึกว่าลำบากนะสำหรับคนหนุ่มนะครับวันเวลาจะลำบากมากขึ้นประเทศยูดาห์กำลังจะมาถึงจุดจบเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มจะแตกในเวลาไม่เกิน10ปีหลังจากนี้ครับข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามาอย่างข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่ามีภรรยาเจ้าอย่ามีบุตรชายหรือบุตรหญิงในที่นี้เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้เรื่องบุตรชายและบุตรหญิงที่เกิดในที่นี้และทรงกล่าวถึงพวกมารดาที่คลอดบุตรเหล่านั้นและพวกบิดาที่ให้บังเกิดคนเหล่านั้นในแผ่นดินนี้ว่าเขาทั้งหลายจะตายด้วยโรคร้ายจะไม่มีการโอดครวญอะไรเขาทั้งหลายหรือจะไม่มีใครจัดการฝังเขาเขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่อยู่บนแผ่นดินอยู่บนพื้นแผ่นดินเขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบและการกันดารอาหารและศพทั้งหลายของเขาจะเป็นอาหารของนกในอากาศและของสัตว์แห่งแผ่นดินพระเจ้าเปิดเผยต่อท่านเยเรมีย์ถึงความน่ากลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นโปร่งห้ามเยเรมีย์ไม่ให้แต่งงานและเหตุผลก็ชัดเจนมากกับเหตุผลชัดเจนมากถ้าเราดูในพระธรรมสดุดีบทที่137ซึ่งเขียนหลังจากการตกเป็นเชลยในบาบิโลนเราจะเห็นข้อกรรมของเด็กๆในข้อ2ของบทสดุดี137นะครับบอกว่าบาบิโลนจะถูกทำลายและพวกเขาจะทำกับเธออย่างที่เธอได้ทำต่อยูดาห์ธิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ยซึ่งจะต้องล้างผ่านเสียความสุขจงมีแก่ผู้ที่สนองเจ้าให้สมกับที่เจ้าได้กระทำกับเราความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าวีกระแทกลงกับก้อนหินข้อ8ข้อ9ในบทสดุดี137บอกเอาไว้นะครับเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนยึดกรุงเยรูซาเล็มของยูดาห์พวกทหารบาบิโลนนี่ก็จับเด็กเล็กฟาดกับก้อนหินพระเจ้าขอให้เยเรมีย์อย่าแต่งงานเพราะว่าพระองค์ต้องการช่วยเยเรมีย์ให้รอดจากความโศกเศร้าตอนนี้มาถึงความหวังข้อ14-15พระเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นดูเถิดวันเดือนจะมาถึงเมื่อไม่มีใครกล่าวต่อไปอีกว่าพระเจ้าผู้ทรงนำประชาชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ทรงประชนอยู่แน่ชันใดแต่จะพูดว่าพระเจ้าผู้ทรงนำประชาชนอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือและออกมาจากบรรดาบัตประเทศซึ่งพระองค์ได้ทรงขับไล่เขาให้ไปอยู่ในนั้นพระองค์ทรงอยู่ชั้นใดเพราะเราจะนำเขาทั้งหลายกลับมาสู่แผ่นดินของเขาเองซึ่งเราได้ยกให้บรรพบุรุษของเขาแล้วนั้นในช่วงเวลาเมื่อมีของประวัติศาสตร์ยูดาห์พระเจ้าให้เยเรมีย์เห็นอนาคตที่สดใสมันเหมือนกับท่านมองจากอุโมงค์มืดของอนาคตและเห็นแสงสว่างจากปลายอีกด้านหนึ่งเรื่องนี้ปรากฏตลอดข้อเขียนของหมวดผู้เผยพระชนะไม่เคยมืดมากจนผู้เผยชนะไม่ได้เห็นความสว่างที่จะมาถึงและยิ่งมืดเท่าไหร่ความสว่างก็สว่างมากขึ้นเท่านั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อพระองค์นำพวกเขากลับจากการตกเป็นเชลยมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าประเทศชาติของเขาเองข้อ21เพราะฉะนั้นดูเถิดเราจะกระทำให้เขารู้จักการครั้งนี้เราจะกระทำให้เขารู้จักฤทธิ์เดชของเราและฤทธานุภาพของเราและเขาทั้งหลายจะรู้ว่านามของเราคือพระเยโฮวาความเห็นส่วนตัวครับพระเจ้าต้องการสอนเกี่ยวกับประเทศของเราด้วยครับพระองค์เป็นพระเจ้าผมรู้สึกว่านะครับถ้าประเทศ ต่างๆเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องพระเจ้าครับพระองค์ก็มีวิธีที่จะทำให้เป็นที่รู้จักนะครับและดูค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันจบบทที่16ต่อไปครับถ้อยคำของผู้เผยพระชนะที่ไม่ได้แต่งงานบทที่17ข้อ1ข้อ2บาปของยูดาห์นั้นบันทึกไว้ด้วยปากกาเหล็กด้วยปลายเพชรจารึกไว้บนแผ่นดินแห่งจิตใจบนแผ่นแห่งจิตใจของเขาและบนเชิงงอนที่แท่นบูชาของเขาทั้งหลายฝ่ายบุตรหลานของเขาก็ระลึกถึงแท่นบูชาและเหล่าอาชีริมของเขาข้างต้นไม้สดทุกต้นและบนเนินเขาสูงพวกเขาได้ทำชั่วอะไรที่ชั่วนะครับทั้งหมดมันมีอิทธิพลเข้ามาถึงศาสนาของพวกเขาด้วยข้อ5พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้อหนังเป็นมือของเขาและใจของเขาหันออกจากพระเจ้าคนนั้นก็เป็นที่แช่งสาปบางครั้งเราคิดว่าเราสามารถวางใจคนคนนั้นหรืออาจจะเป็นพรรคการเมืองหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาโลกบางทีเราอาจจะได้รับผลในที่บอกว่าถูกแช่งสาปเพราะว่าวางใจในมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ทำได้นะครับอาจจะทำได้ไม่ตลอดมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปครับก็หลอกกันไปหลอกกันมานี่เป็นเวลาที่จะวางใจพระเจ้าข้อ7คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่วางความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเราจะได้รับพระพรเมื่อเราวางใจในพระองค์ข้อ8เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งหยางรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลข้อนี้คุ้นๆนะครับเหมือนสุริยีบทที่1ความสุขเป็นของบุคคลซึ่งความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นข้อ9จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่านี่เป็นความจริงครับใจของคนน่าเสียดายครับเราทุกคนก็มีปัญหาทางจิตใจข้อ10เราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขาพระเจ้าตอนนั้นสามารถทำการเปลี่ยนหัวใจตอนนี้มนุษย์ก็ทำสิ่งที่ตัณหาเรียกร้องแต่พระเจ้าทำในสิ่งที่ฝ่ายวิญญาณเมื่อเรามาหาพระองค์พระองค์ให้ชีวิตใหม่แก่เราเราบังเกิดใหม่และก็รับธรรมชาติใหม่พระเจ้าต้องการจะประทานจิตใจใหม่ให้กับท่านพระองค์เชี่ยวชาญเรื่องจิตใจเรื่องหัวใจพระองค์เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่เราจะสรุปบทนี้ด้วยข้อต่อไปนี้กับข้อ12ที่ตั้งแห่งสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราทั้งหลายเป็นพระที่นั่งรุ่งเรืองซึ่งตั้งอยู่สูงตั้งแต่เดิมนั้นนี่คือความหวังของมนุษย์มนุษย์ทุกคนก็มีจิตใจล่อลวงสกปรกโสโครกและก็ชั่วร้ายครับแต่ว่ามีสถานศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้บอกว่าที่ตั้งแห่งสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราทั้งหลายเป็นพระที่นั่งรุ่งเรืองซึ่งตั้งอยู่สูงตั้งแต่เดิมนั้นสถานศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นเพียงที่สำหรับนมัสการแต่ว่าเป็นที่หลบภัยที่แห่งสันติสุขพระเจ้าให้มีเมืองลี้ภัยแก่ประชาชนของพระองค์ที่หลบภัยซึ่งพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของความยากลำบากมีอันตรายที่จะเดินตามถนนทางนะครับอันตรายแม้อยู่ในบ้านนี่ก็ไม่ปลอดภัยเรายังไม่ปลอดภัยแม้แต่อยู่ในบ้านถ้าเป็นสงครามนะครับก็ไม่ปลอดภัยจากระเบิดนี่ก็โอ้มีหลายประเภทนะครับปัญหาสังคมทุกเกิดขึ้นในทุกวันนี้ครับก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่ว่าครับมีสถานศักดิ์สิทธิ์เพราะสถานที่นั้นเป็นพระที่นั่งรุ่งเรืองซึ่งตั้งอยู่สูงนั่นคือที่ซึ่งเราและผมไปได้และพระเจ้าบอกให้เรามาหาเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระฤทธิ์ของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์พระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ19ถึงข้อ22ตอนจบสรุปนะครับบทที่17ต่อไปเป็นบทที่18เราจะเข้าไปบ้านของช่างหม้อพร้อมกับท่านเยเรมีมันยากที่จะให้ฟังพระคำของพระเจ้าสำหรับคนที่อยู่ในฐานะสูงนะครับอยู่ในเป็นคนชั้นสูงแต่ว่าใจแข็งกระด้างดังนั้นพระเจ้าให้หมายสำคัญกับประเทศยูดาห์และพระองค์ให้บทเรียนจากสิ่งของสำหรับท่านและผมด้วยนะหมายสำคัญที่บ้านช่างหม้อข้อ1ถึงข้อ5พระวจนะซึ่งมาจากพระเจ้ายังเยเรมีว่าจงลุกขึ้นไปที่บ้านของช่างหม้อเราจะให้เจ้าได้ยินถ้อยคำของเราที่นั่นข้าพเจ้าจึงลงไปที่บ้านของช่างหม้อและเขากำลังทำงานอยู่ที่แป้นเกวียนและภาชนะซึ่งทำด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างหม้อเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ช่างหม้อเห็นว่าควรทำแล้วพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าข้อ6ประชาอิสราเอลเอ๋ยเราจะกระทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างหม้อนี้กระทำไม่ได้เลยพระเจ้าตรัสดังนี้แหละดูเถิดประชาอิสราเอลเอ๋ยเจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างหม้อพระเจ้าเป็นช่างหม้อช่างปั้นและอิสราเอลเป็นดินเหนียวเราแต่ละคนก็เป็นดินเหนียวท่านเป็นดินเหนียวแบบบนแป้นเวียนของช่างหม้อนะครับจะปั้นเป็นยังไงก็ได้หมายถึงพระเจ้าการเปรียบเทียบเรื่องช่างปั้นและก็ดินเหนียวเนี่ยก็ถูกใช้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ในพระธรรมโรมอาจารย์เปาโลก็เปรียบเทียบอย่างเดียวกันนะครับพระธรรมโรมบทที่9ข้อ21บอกว่าส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่สวยงามอันหนึ่งและภาชนะใช้สอยอันหนึ่งหรือและอาจารย์เปาโลก็ใช้อีกด้านหนึ่งของการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมนี้ครับเมื่อท่านเขียนจดหมายถึงติโมธีในพระธรรม2ติโมธีบทที่2ข้อ21ผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเพราะที่เจ้าของเรือนเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างเราเห็นการเปรียบเทียบตลอดพระคำของพระเจ้ามาสังเกตดูนะครับที่ช่างปั้นทำเขาปั้นภาชนะแล้วก็มันยังไม่สมบูรณ์นะครับยังมีตำหนิอยู่อาจจะมาจากส่วนผสมอะไรก็ได้นะครับแข็งไปอ่อนไปก็แล้วแต่ช่างปั้นก็ทิ้งไว้ข้างๆแล้วต่อมาเขาก็หยิบนะเอามาปั้นใหม่เป็นภาชนะอีกอย่างมี2สิ่งที่เราจะเห็นในตอนนี้ครับคืออำนาจของช่างปั้นและลักษณะของดินเหนียวอำนาจของช่างปั้นพระเจ้าทรงหยิบดินเหนียวแล้วก็ปั้นมนุษย์เหมือนกับช่างปั้นอย่างในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ7บอกว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระเจ้าเป็นช่างปั้นให้เราไปที่บ้านของช่างปั้นแล้วก็ยืนอยู่กับท่านเยเรมีเมื่อเราดูช่างปั้นนี่เขาทำงานนะครับช่างปั้นก็มีแป้นหมุนเป็นแบบโบราณเขาใช้หมุนเขาก็เหยียบที่คันเท้าเพื่อให้ล้อเนี่ยหมุนไปเมื่อเขาเหยียบคันเท้ามือของเขาก็ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในการปั้นดินเหนียวและก็พยายามสร้างผลงานทางศิลปะจากดินเหนียวนี้ครับจากสิ่งนี้ครับเราเรียนหลักการต่างๆหลักการแรกนี้พระเจ้าทรงอธิปไตยช่างปั้นมีอำนาจเด็ดขาดนั่นคือเขามีอำนาจเหนือดินเหนียวแล้วก็มีอย่างไม่จำกัดดินเหนียวไม่สามารถหยุดช่างปั้นและไม่มีสิทธิสงสัยอำนาจของเขาดินเหนียวไม่สามารถพูดโต้ตอบเราจะพบว่าพระคำของพระเจ้ามีสิ่งที่เจาะจงมากที่บอกเกี่ยวกับพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ19ถึง21บอกว่าแล้วท่านก็จะกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าถ้าเช่นนั้นทำไมพระองค์จึงยังทรงติเตียนเพราะว่าผู้ใดจะขัดขืนพระทัยของพระองค์ได้แต่ว่าท่านคือใครคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้อย่างไรสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์จะเอาดินเหนียวไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นในภาชนะที่สวยงามอันหนึ่งและภาชนะใช้สอยอันหนึ่งหรือนักปราชญ์คนหนึ่งชื่อเบงเกลเขียนว่าพวกยิวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทอดทิ้งพวกเขาและเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะยอมรับคนต่างชาติแต่ว่าพระเจ้าทรงอธิปไตยครับพระองค์ทำอะไรก็ได้ต่อไปก็เป็นลักษณะของดินเหนียว ผู้เขียนพระธรรมสุรดีครับก็เขียนในพระธรรมสุรีบทที่103ข้อ14บอกว่าพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีดร.จอร์จกิลเคยพูดในชั้นเรียนนะครับบอกว่าพระเจ้าทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีแต่มนุษย์บางทีก็ลืมไปและเขาก็ติดอยู่กับตัวเองและเมื่อผงคลีติดอยู่กับตัวเองมันก็เป็นโคลนบางทีเราลืมเรื่องนี้ครับพระเจ้าเนี่ยทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีดินเหนียวนะครับเป็นดินนะครับช่วยตัวเองไม่ได้พระคัมภีร์ยืนยันเรื่องนี้ครับอาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ1ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปนี่คือคนหรือว่ามนุษย์และท่านก็ขยายความต่อมาในบทเดียวกันนะครับในข้อ12ไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าดินเดียวนั้นบนแป้นเกวียนของช่างปั้นนะครับถ้าจะเปรียบนี่ก็ไม่แตกต่างกับคนอาจารย์เปาโลก็บอกถึงชาวโรมันว่าขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมพระธรรมโรมบทที่5ข้อ6เราต้องยอมรับนะครับว่าพระเจ้าของเรามีสิทธิอำนาจและเราก็เป็นดินเหนียวเราได้ตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปขาดกำลังพระเจ้าทรงเป็นช่างปั้นที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นแก่ความตั้งใจหรือการตะเกียกตะกายแต่ขึ้นอยู่กับพระกรุณาของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ16พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมเราไม่สามารถอ้างสิทธิ์เหนือพระเจ้าได้ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ15บอกว่าเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นเมื่อท่านโมเสสวิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับท่านว่าโมเสสเราจะฟังเจ้าแต่เราจะไม่ฟังเจ้าเพราะว่าเจ้าคือโมเสสเราจะฟังเจ้าเพราะว่าเรามีความเมตตานั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าฟังเราฟังโมเสสพระเจ้าไม่ทรงถูกผูกมัดที่จะต้องช่วยมนุษย์ให้รอดพระองค์มีสิทธิอำนาจมีเสรีภาพที่จะทำอย่างนั้นที่พระองค์ต้องการพระองค์ชอบธรรมพระองค์บริสุทธิ์ภาชนะซึ่งทำด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างหม้อเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ช่างหม้อเห็นว่าควรทำไม่เพียงแต่มีหลักการว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจครับแต่ยังมีเป้าหมายที่นี้ด้วยก็พูดถึงลักษณะของช่างปั้นนะครับของดินเหนียวแล้วก็สิทธิอำนาจของช่างปั้นเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระเจ้านี่เปรียบก็เหมือนกับช่างปั้นคนก็เปรียบเหมือนกับดินเหนียวคุณฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาพระธรรมเยเรมีขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับสัญญา
วางใจเถิดนะดูแลฝูงแกะให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกันแล้วนะจงมีชีวิตนิรันดร์เป็นความจริงหรือที่จะสัตย์ซื่อต่อกันถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้นเรานี้แสนจะยินดีเจ้ารักเราหรือเชื่อถือสัญญาวางใจเถิดนะดูแลฝูงแกะให้ดีเราจะคุ้มภัยแม้นอันตรายที่มีทุกวินาทีเรานี้รักเจ้าเช่นกัน